me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Nëntori ka shënuar numrin më të lartë të infektuarve dhe viktimave që prej fillimit të pandemisë me COVID. Sipas statistikave, afër 17500 persona janë infektuar me koronavirus, shumica prej tyre në kryeqytet. Nga ata, 301 pacient kanë humbur jetën për shkak të komplikacioneve. Përqindja e vdekshmërisë vetëm muajin e fundit ka arritur 1.74%, por krahasuar me muajin shtator dhe tetor, përqindja e vdekshmërisë në vend përballë numrit të lartë të infektuarve ka shënuar ulje të lehtë. 24 nëntori shënoi edhe numrin më të lartë të viktimave gjatë 24 orëve. 19 humbje jete. Ekspertët e shohin me shqetësim rritjen e numrit të personave të prekur me COVID dhe atyre që kanë nevojë për hospitalizim. Për këtë, në mbledhjen e së mërkurës, Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi të lërë në fuqi të gjitha masat aktuale. Ndalohen grumbullimet me më shumë se 10 persona. Do të vijojë kufizimi i lëvizjes nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit. Universitetet do të vazhdojnë online. Të gjitha masat do të jenë pa afat. Dhjetori pritet të jetë një muaj edhe më i vështirë sa i përket sëmundshmërisë nga koronavirus. Infektimet pritet të arrijnë 1000 raste në ditë, si dhe do të rriten shtrimet në spital. Ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë e aplikimit të masave të tjera shtrënguese në orare dhe aktivitete të ndryshme. Skënder Brataj, drejtori i urgjencës, deklaron se në dhjetor numri të infektuarve mund të arrijë 1000 raste në ditë, ndaj kërkoi kufizime të orareve dhe masa siç po aplikojnë vendet e tjera të botës. Në tre spitalet COVID janë shtruar 490 pacient, ndërkohë Ministria e Shëndetësisë ka vënë në zbatim skenarin e radhës duke hapur COVID-4. Aktualisht 18.000 persona janë të sëmur aktiv, më të prekurit janë moshat 65 deri 70 vjeçarët, grup mosha që ka pasur edhe më shumë humbje jete. Nga fillimi i pandemisë, mbi 810 persona nuk kanë mundur të mbijetojnë kësaj sëmundje. Për kryeministrin Rama, vendi po kalon momentin më të vështirë të pandemisë. Në një bashkëbisedim online me një forum studentor, Rama tha se pavarësisht shifrave të jetëve të humbura, situata po mbahet nën kontroll.
Në aspektin e pandemisë jemi duke kaluar më të keqen, sepse ky dimër do jetë një dimër, edhe pse jo i vështirë deri tani nga pamja klimaterike, një dimër shumë vështirë nga pamja shëndetësore. Për momentin nuk kemi parapar masa shtrënguese, por kjo nuk i përjashton masa shtrënguese, sepse janë masa që vendosen në pasapin. Universitetet janë konsideruar përgjithsisht vatra me një koeficient madh rreziku në transmetimin e virusit.
Sa i përket vaksinës, Rama thot se nuk mund të jap data pasi ka ende kontrata të panënshkruara, por Shqipëria po bën përpjekje për ta marrë atë bashkë me vendet e tjera sapo ajo të jetë e gatshme. Konferenca ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe BE-s ka pak gjasa të mbahet gjatë dhjetorit. Një ditë pasi këtë e deklaroi kancelaria gjermane Angela Merkel, Komiteti i Përfaqësuesve të Përhershëm i përbërë nga ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s nuk ka rënë dakord që tryeza e parë të mbahet në dhjetor. Ambasadorët nuk kanë gjetur dakordsi për draftin final, që do t'i çohet për miratim ministrave të jashtëm, të cilët do të mblidhen në 8 dhjetor dhe ku duhet merret një vendim për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Diskutimet e bëra gjatë 24 orëve vlerësojnë progresin e vendit ton, por theksojnë se duhet ende të përmbushen kushtet e vendosura nga Këshilli Evropian në mënyrë që të caktohet një datë për konferencën ndërkombëtare. Në draftin paraprak specifikohet se Shqipëria i miratoi me konsensus ndryshimet në kozin zgjedhor të dakordsuara në 5 qershor, por kërkohet dialog politik për zbatimin e ndryshimeve. Gjithashtu në dokumente theksohet fakti që vendi është ende pa gjykatë kushtetuese, ngritja e së cilës është një nga kushtet e Brukselit, si dhe fakti që gjykata e lartë ka vetëm një nga dhomat funksionale dhe duhet të shkohet sa më parë drejt emërtimit të gjithë anëtarëve të saj. Koronavirusi ka marrë jetën Marco Bellos, ish deputeti i Partisë Socialiste. Bello, me një karrierë të gjatë në politikë dhe diplomaci, nuk ka mundur ta fitojë betejën. Ai ka humbur jetën në moshën 59 vjeçare në një spital në Turqi, ku po merrte trajtim të specializuar. Marco Bello ka qenë deputeti i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nga viti 2001 deri në 2013. Ai gjithashtu ka mbajtur postin e ministrit për integrim evropian dhe ministër shteti për koordinimin qeveritar. Në vitet 97-2000 Bello ka shërbyer si ambasador i Shqipërisë në Rumani dhe më pas zëvendës ministrin mbrojtjes. Gjykata e posaçme e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK për të sekuestruar njësër pasurisht të ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla. Në një njoftim të SPAK-ut thuhet se pas verifikimeve të bëra në bazë të ligjit antimafia, sekuestrimi i pasurive të paluajtshme bëhet si mas parandaluse pasi hetimet janë ende duke u zhvilluar. Bëhet fjalë për një apartament banimi në Durrës, i bler nga ish kryeprokurori në vitin 2012, pasuritë e tjera janë katër sipërfaqe toke arë në Tiranë me hapësira të ndryshme dhe të blera nga Lalla nga 2012 deri në 2017. Por ndaj ish prokurorit të përgjithshëm është duke u zhvilluar edhe një tjetër proces nga gjykata e posaçme e shkallës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar që nisi në 2019. Dosja u hap në prokurorinë e Durrësit për mos deklarim të ardhurave në kufi dhe që më pas ja kaloi për shqyrtim SPAK-ut. Edhe ky hetim çoi në sekuestrimin e disa pasurive, por pak ditë më parë gjykata e hoqi sekuestron. Tashmë SPAK i ka bllokuar sërish pasuritë Adriatik Lallës, këtë herë në bazë të ligjit antimafia. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.